говорить Радіо Свобода.
Добрий вечір, шановні радіослухачі. Ви на хвилі Радіо Свобода. Сьогодні програму «Вечірня Свобода» веду я, Віктор Єленський. Сьогодні ми будемо говорити про українські реалії з трохи відстороненого погляду. З погляду людей небайдужих до України, але людей, експертів, фахівців, які дивляться на Україну трошки відсторонено. Це пані Мрідула Гош, голова правління Східноєвропейського інституту розвитку, та пан Петро Андрусечко, доктор політичних наук, заступник голови неурядової міжнародної організації «Форум інтеграції, демократія, Європа», який вносить в нашу студію не тільки політологічний вимір, але й елегантний дух Варшави. Добрий вечір, пані Мрідуло, і добрий вечір, пане Петре. Ми вже встигли поговорити про те, що вам здається неминучим для сучасного розвитку України, що вам здається неприпустимим в українському політикумі. І після коротких новин ми з вами поговоримо, що вам здається оптимістичним, що вам у вас викликає оптимізм. А зараз я передаю слово моєму праському колезі Сергію Драчуку. Він буде з короткими новинами. Будь ласка, Сергій.
Добрий вечір. І спершу коротко про головне. Україна, Азербайджан, Грузія, Польща і Литва підписали угоду про добудову нафтогону Одеса-Броди до польського Гданська. Віктор Ющенко закликав активізувати енергетичну складову в рамках співпраці держав-учасниць об'єднання ГУАМ. Комісар ЄС із енергетики вітає домовленість України і Росії про погашення боргів за газ. А прем'єр-міністр України пропонуватиме президентові звільнити керівників областей, які допустили найбільшу заборгованість за спожиток. Тий газ в Афганістані звільнили громадянина Німеччини, який став заручником понад 2 місяці тому. Президент Франції закликав Росію до розвитку демократії. А тепер про ці та про інші події детальніше. Україна, Азербайджан, Грузія, Польща і Литва підписали сьогодні угоду про добудову нафтогону Одеса-Броди до польських Плоцька і Гданська. Цю угоду підписали сьогодні у столиці Литви в Вільнюсі, де відбувається енергетичний саміт східноєвропейських держав, міжнародна конференція на теми енергетичної безпеки. Зокрема, Азербайджан пообіцяв забезпечити постачання своєї Каспійської нафти для цього нафтогону, яким вона має надходити до країн-членів Євросоюзу. Президенти 5 країн привітали цю угоду, яка, за їхніми словами, допоможе внести в постачання нафти передбачуваності і стабільності. Крім цієї енергетичної конференції, у Вільнюсі вже відбувся сьогодні саміт країн-членів об'єднання ГУАМ, до якого належать Грузія, Україна, Азербайджан і Молдова. Виступаючи на цьому саміті, президент України Віктор Ющенко закликав активізувати енергетичну складову у рамках співпраці держав-учасниць ГУАМ. Комісар ЄС із енергетики Андріс Пієбалкс привітав домовленість України і Росії щодо погашення боргів за газ. На його думку, ця домовленість зміцнює репутацію України і Росії як надійних постачальників і транзитерів газу на ринки Євросоюзу. А в Києві прем'єр-міністр Віктор Янукович пропонуватиме президентові звільнити керівників областей, які допустили найбільшу заборгованість за спожитий газ. Як сказав він сьогодні на засіданні уряду, найгірший рівень розрахунків у Закарпатській, Кіровоградській, Луганській, Херсонській, Дніпропетровській і Харківській областях. До інших подій, блок Юлії Тимошенко виступає за відкриття першої сесії нової Верховної Ради до 30 жовтня. Один із лідерів БЮТ Олександр Турчинов сьогодні запропонував одразу після оголошення офіційних результатів виборів створити відповідну підготовчу групу.
Радіо «Свобода» про події у світі.
В Афганістані звільнили громадянина Німеччини, який став заручником понад 2 місяці тому. За інформацією влади провінції Вардак, 62-річного німця і ще 4 афганців обміняли на 5 талібів. Президент Франції закликає Росію до розвитку демократії. Сьогодні Ніколя Саркозі продовжує візит до Москви, де зустрічається зі своїм російським колегою Владимиром Путіним. Нобелівську премію з хімії отримав німець Герхард Ертль. Відкриття вченого допоможе зрозуміти такі питання, як те, чому іржавіє залізо, як функціонують складові палива і як працюють каталізатори в автомобілях. Так і на цей час головні новини. Прошу, Вікторе.
Дякую, Сергію. Це були новини, які підготував і читав мій колега Сергій Драчук. А ми повертаємося до київської студії, де з дуже цікавими експертами, пані Мрідулою Гош, головою правління Східноєвропейського інституту розвитку, та паном Петром Андрусечко, доктором політичних наук, заступником голови Міжнародної організації «Форум інтеграція, демократія, Європа», ми говоримо про події в Україні з точки зору закордонних експертів. Ми говоримо про український політикум, ми говорили про те, що найбільше непокоїть наших закордонних експертів. Вони говорили про зв'язок бізнесу і політики, вони говорили про якийсь карколомний, стрибкоподібний зростання цін. І зараз я хочу спитати в них, що їм видається в цій всій круговерті, в цих постійних зіткненнях, постійній, здається, війні всіх проти всіх, в цьому кашоподібному становищі, що їм здається, що викликає в них оптимізм? Будь ласка, пані Мріду.
Ну, оптимізм викликає те, що все частіше ми чуємо про все, то робиться. Просто більше відкритіше стала політика. Все-таки тому і багатьом може здаватися таке, що о, така хвиля емоцій йде. Але те, що це видно вже не за кулуаром, а більше відкрито. В ефіри кажуть і більше відкрито, і в пресі, і журналісти кажуть, що в нас завжди ми такі зайняті, бо політики ще раз щось роблять. Але це краще, бо журналісти мусять завжди бути в напрузі, бо є робота, є над чим працювати. Перше, це відкритіше стає політика. Політики, по-друге, вже ці дострокові вибори трохи дали їм зрозуміти, що строк не обмежується цим конституцією. Може бути дострокові речі. Тобто, якщо народ не хоче, то можна це повторити. Тобто, є і вірогідні зміни влади також. Ці речі вже політики усвідомлюють поступово. І те, що ми почали говорити, що є певна неминучість тих реалій, що бізнес і влада чітко не буде, скажімо, чітко розрізняти між собою. Тобто зв'язки якісь будуть все-таки, вплив один на одного і так далі. Але ж все-таки те, що їх треба роз'єднати і чітко ставити правила гри, це також політики розуміють. Отже, оцих всіх трьох цих параметрах, і все-таки політики хочуть вже на сьогоднішній день, я вважаю, кожен з них хоче залишити після себе якісь добрі спогади про себе. Все-таки таємна мрія будь-якого політика, щоб про нього згадали, як кажуть, не злим тихим словом. І тому я думаю, що цим бажанням, якщо політик буде добре думати кожного ранку і будувати своє життя щоденно.
Пане Петре, а ви що вбачаєте позитивного?
Позитивно, я думаю, що таким оптимістичним є те, що українські політики, вони походжуються в більшості, може не на 100%, але однак на демократичні регули гри. Тобто фактично вибори відбулися, і тут, незважаючи на, якби, на різні інтерпретації щодо причин, то кожні вибори це однак набагато краще, ніж брак тих виборів. Друга справа – це те, що українські політики принаймні ззовні намагаються бути європейськими чи західними. І можливо, що з часом вони справді такими стануть. Тут, однак, мені здається, що потрібна є зміна покоління, тобто зміни в політиці, вони настануть тоді, коли в політиці з'явиться вже незалежне покоління, може з'явиться численні представники покоління вже української незалежності. Але в цьому випадку я є тут оптимістично, оскільки мені здається, що таких молодих людей в політиці українському стає щораз більше.
Панове, ви читаєте українську пресу, я певний, регулярно. Що вона не помічає? Що вона проочує? Чого їй не вдається схопити? Що вам видно зі сторони такого, про що українська преса не пише? Будь ласка, пані Мрідло.
Ну, якщо ви хочете мою думку, то я думаю, вони не завжди, вони дуже часто буває поверхові оці речі пишуть, те, що хто що сказав, коли те, що відбулося, це констатація фактів. Але за цим те, що є, наприклад, добре вибори відбулися, добре, що вони були демократичними, але чи була виборча система вдосконалим? Чи були ці списки виборців? Чому над цим списком не працювали? Бо ці списки вже давним-давно ми знаємо, що проблеми були. І дуже багато навколо цієї теми, чи буде фальсифікація, або не, залежить від правильності списка виборців і, ну, і прав людини, врешті-решт. Люди просто і потім, отже, коли заявляє будь-який блок чи партія, якісь гасла перед виборами, чи воно далі йде далі виконує, чи ні? І чи відходить від цього? Тобто дуже великий ґрунтовний аналіз, поступовий моніторинг, тобто не моніторинг в такому сенсі, але просто щоб слідкувати за цим. Слова політиків просто проаналізувати глибше. І крім того, що можна сказати, чи ця пропорційна система дає Україні повне представлення інтересів всього народу. Це також питання над яким. Чи потрібна, який модель все-таки? Були вибори демократичними, але це остання річ, це потрібно. Чи були якісь проблеми? Про це говорили дуже багато міжнародні експерти, що адже вибори не були дуже такі, виборча система сама, її треба удосконалювати.
Пане Петре, а ви як вважаєте, що не помічала українська преса і не помічає на українському політичному ландшафті?
Я може дуже загально скажу, що як я читаю українську пресу, то мені, наприклад, бракує більш такої глибшої аналізи, якби оцінок також. Тобто факти я маю представлені, натомість десь якого такого думки, власне, мені іноді бракує. А з другого боку, я інколи я просто не знаю, чи дана стаття, чи це є об'єктивна думка даного журналіста, чи це просто замовлення. І це трошки для мене, ну, іноді я просто це важко мені сказати, як це виглядає.
А тоді подивимося на цю проблему з іншого боку. Чи не здається вам, як фахівцям, людям, які цікавляться Україною і професійно, можна сказати, нею займаються, що і західна преса пропонує часом дуже пласку таку позбавлену життя схему того, що відбувається в Україні? От є якийсь простір в 603 тисячі квадратних кілометрів, і там рухається проросійський прем'єр, проамериканський президент, і все щось... І все щось дуже, дуже таке схематичне, дуже таке умовне, що не відповідає, на вашу думку, реальній ситуації. Пані Мрідула.
Ну, мені здається, по-перше, тут потрібна більше ще потужна присутність всіх зарубіжних медіа. Тут це бракує, чесно кажучи. Я мало знаю своїх колег, які з Москви працюють, дуже багато знаю з моєї країни, взагалі дуже мало. Можна сказати,
пані Мрідула, немає. З Індії. Я хочу сказати нашим слухачам.
Ну, і це величезний медіаринок, і про Україну майже. Ну, все, що я пишу, дуже рідко це все виходить. І тому я чесно кажу, що інтерес до України пробуджувати, ну, потрібно було би дуже багато робити, щоб поступово це просувати і на державному рівні. Тобто це давати певні...
Тобто ви погоджуєтесь з тим, що... досить схематично часом пишуть західні медіа про Україну.
Ну так, сенсаційно. Трохи так, просто в світі дуже багато подій, там де там Україна, чи там вона регулює, ну вона щось таке має робити. Наприклад, тут знаєте, тут об'єктивні є реалії. Просто коли щось робиться в М'янмар, звичайно, там дуже гостра ситуація, то бере гору, кажемо, порівняно з іншими ситуаціями. А тут вже потрібно пріоритизації. Але якщо вважати, що в Східній Європі чи в Європі, в принципі, про Україну більше пишуть. З якого огляду це вже можна...
Пане Петре, скажіть, будь ласка, як на ваш погляд пише про Україну західна і середньо-східноєвропейська преса?
Очевидно, фактично так є, що там є багато таких спорощень. Є, наприклад, так, що Україна є розподілена на проросійський схід, чи на про захід, і про європейський захід. Чи вони представляють часто wybory w Ukrainie jako borytwu dobra ze złom. Ale ja może більше знаю про медіа polskie, jakby pro wydania ruszy, jakie też. I to також тут є велика різниця між кожними виданнями, кожним з тих видань, тому що є видання в Польщі, які дуже, мені здається, непогано пишуть. Я маю такий шовруцький сьогодні додаток до тижневика в Польщі, такого відомого тижневика, тигодник повшехний, в якому є цілий додаток посвячений Україні, про історію України, про проблеми з історією України. І це є, мені кажеться, що це дуже непоганий матеріал. Тобто є такі видання в Польщі, є такий автор, є такий журналіст, який непогано розбирається в ситуації в Україні. Є багато читачів, які зацікавлені ситуацією в Україні. І це фактично все залежить від даного видання.
Дорогі гості, я хочу нагадати слухачам, що у нас в студії пані Мрідула Гош, голова правління Східноєвропейського інституту розвитку, та Петро Андрусечко, доктор політичних наук, заступник голови неурядової міжнародної організації «Форум інтеграція, демократія, Європа», і це «Вечірня Свобода» на хвилях Радіо Свобода. І я звертаюся до наших гостей. Я хочу спитати в них, скажіть, будь ласка, чи не може Україна повторити російський цикл? Там також були якісь зачатки плюралізму політичного, там була свобода преси. І раптом ми побачили впродовж якогось десятиліття, як все в це зникло. Чи можливо таке повторення в Україні? Якщо так, то чому? І якщо ні, то, звичайно, теж, будь ласка, аргументуйте. Пані Мрідула.
Поки що, стоячи на сьогоднішній день, я не можу сказати, що такі прояви є. Звичайно, знаєте, лорд Актон сказав, що влада завжди має схильність зловживати себе, і тим більше влади і повноважень, тим гірше ця тенденція. Але це залишаємо як висловлювання лорда Ектона. Натомість повертаємося на Україну. Все-таки влада врешті-решт залежить від людей тут. І всі ці процеси, Україна більш компактна країна. І тут проблеми Росії не можна порівняти. Я би вже трохи, знаєте, застерегла всіх порівняти завжди Україну з Росією. Хоча є дуже це дуже велика спокуса, але Україна трохи інша країна. Ну, на мою думку. Тут процеси не так відбуваються, залежно від того, як ви інтерпретуєте. Є схожість, яка виходить із посттоталітарного минулого. Але ця схожість є з країнами Східної Європи, але вони обирали інший шлях, вони вже пішли на інший простір. Тому я вважаю, що в Україні таких тенденцій поки що немає. Друга річ, що тут потрібно консенсус серед політичної еліти, виявити деякі речі, наприклад, як Україну зміцнити як державу. Тоді вже ці проблеми не стає, бо авторитаризм розвивається, як тільки держава послабшає, слабіше стає, то потрібна якась сильна рука, народ думає. А отже, подивіться, якщо ці проблеми, починаючи з індивіду, кажемо, як візові проблеми для українських громадян в Європі, постійно піднімає будь-який політик, так? І будь-якого політика це хвилює. Як вирішиться це питання, не залежить, але вони говорять про це. Друга проблема – це членство в НАТО і ЄС. Також постійно говорять. І ще одну проблему я б сказала, але це трохи так, я б сказала, в сфері романтики може здаватися. Але Україна також дуже часто говорила про свої намагання бути членом Ради безпеки ООН. Оці статуси може зміцнити саму державу. І тут може політичний консенсус еліт давати дуже багато для цієї країни, щоб зміцнити його як держава. І тоді не потрібно буде оця сильна рука і все це.
Залишилося тільки дістати цей консенсус. Пане Петре, ви як вважаєте, чи не може Україна повторити цей цикл стадіальний, який пройшла Росія?
Ні, ну мені здається, що Україна це зовсім інший випадок. І я тут віддам якби слово колишньому президенту Леонідові Кучмі, який один раз принаймні сказав щось мудрого, тобто що Україна це не Росія. І фактично це видно цілий час, якби що тут Україна йде своєю дорогою. Я, ну десь очевидно якийсь може подібності
добре,
є.
Добре, але, добре, я приймаю вашу точку зору. І тоді ще одне запитання. Давайте повернемося до поточної політичної ситуації. Наскільки з вашого закордонного погляду є нормальною чи анормальною оця поствиборча ситуація в Україні, оця нервозність навколо коаліції, оці постійні чутки, що ці роблять з цими, а ті роблять з тими. І те, що тримають країну в напруженні. І те, що країні абсолютно не байдуже. Здавалося б, займатися своїми повсякчасними справами, але ні, в метро, в громадському транспорті, повсюди, на пенсіонери і не пенсіонери. Всі обговорюють, хто з ким, коли і як створить коаліцію. Наскільки, пані Емрідова, це нормально?
Ну, це я вважаю досить таки нормально, тому що якщо ви вважаєте, що люди не повинні говорити про це...
Ні, повинні. Як це ця ситуація з труднощами створення цієї коаліції?
Я б одним словом можна сказати, хоча це звучить дуже банально, це як тенденція зросту, тобто йде як хвороба росту. Да? Кількість виборів, скільки пережила Україна за цей час? Кількість виборів, які пережив кожен політик, давайте подивимося. Досвід демократичний. Тим більше стає досвід, тим більше як seasoned, да? Як зміцнює політик, і він знає, що це для нього як 19-ті вибори чи 10-та черга. Ну, тобто так, так. А для більшості це другий чи третій раунд лише. Тобто,
але в нас
практика...
є депутати, які були депутатами, членами парламенту всіх скликань. І поміняли 3-4-5
незважаючи на це, згадуючи нашу систему, бо ветерани парламентаризму просто, це вже люди, які 30 років і 25 років знають, що таке депутатство, і йдуть в політику, чи вони програють вибори, чи виграли. Це для них стає як порядку нормальних речей.
Тобто, вони вже поза парламентом не відчувають життя.
Ні, абсолютно просто ні. Я навпаки кажу, що коли буде і життя в парламенті, і поза, це не буде зовсім дуже сильно відрізнятися, хіба що це виграв-виграв, не виграв-не виграв. Тут немає великого значення. Оскільки на великі ставки, на ці виграші, на ці всі пункти, і це все-таки ажіотаж навколо розподілу влади, і все ж таки потрібна, мені здається, що іще українському народу ще доведеться дуже довго чекати, чи може не дуже довго чекати, деякі прозорі схеми використання бюджетних коштів і так далі, і так далі. То тому є ці депутатські ці місця дуже привабливі, як і зв'язок з бізнесом з влади, тому і дуже багато бізнесменів досі залишаються в владі. Тому оці навколо цього, бо від їх рішення дуже багато залежить ще життя в суспільстві. А чим менше буде життя залежати, люди будуть менше говорити.
Пане Петре, скажіть, будь ласка, наскільки нормальною і або ненормальною є ситуація навколо створення урядової коаліції після дочасних парламентських виборів в Україні?
Ну, на жаль, в мене таке враження, що це вже така специфіка українська. Тобто маю на увазі тут цю коаліціаду. І фактично, мені здається, що українські політики якось не вчаться на власних помилках. Тобто мені вже здавалося, що в цьому році буде це якби швидше буде завершене. Ну так не сталося, і ми не знаємо, коли це завершення буде. А друга проблема, то тут мені здається, що фактично українське суспільство, воно є дуже політизоване. Тобто, на мою думку, воно стане вже таким зовсім нормальним, коли це політики серед суспільства, серед пересічних громадян буде менше. Тобто навіть, як ми зауважимо, буде спадок вже зменшення явки на виборах. Це може бути якби вже позитивом. Тобто, бо мені здається, що однак це суспільство є надмірно якби політизоване. Це очевидно, якби певно, є результат дій самих політиків.
Скажіть, будь ласка, а вам не здається, якщо знову подивитися на Україну з закордонної точки зору, вам не здається, що від складається у нас, вірніше, в самій Україні, складається інколи враження, що Європі від України потрібна лише безперешкодна, нормальна робота газової труби, і щоб західний кордон був надійно закритий для мігрантів, які йдуть з Азії, з Африки і намагаються проникнути в Європу. Пані Мріду.
Ну, не зовсім. Я би так не сказала, бо це досить такий песимістичний погляд на Україну. Звичайно, безперечно, це про енергетичну безпеку дуже сильно піклюється кожна держава в світі. І світ будується на ресурсах. Просто інтереси державні, кожна держава будує на пошук ресурсів для виживання, для підтримання своєї економіки. І отже, з цього погляду, тут Україна транзитна країна, і вона має грати свою роль, і вона на цьому і може якраз бути каталізатором дуже серйозних ринкових перетворень в енергетичній галузі. Навіть, я би сказала, не залишатися як суто артерією, а це положення використовувати більше вдало, скажімо, більше вдало, щоб на цьому можна було грати якусь політичну роль в енергетичній безпеці в Європі. Крім того, я б сказала, що стосується мігрантів і так далі. Тут, чесно кажучи, немає логіки, тому що з одного боку з Африки сюди не їдуть, є інші шляхи, щоб потрапити до Європи. І якщо їдуть, це дуже мізерна кількість. За останніми підрахунками.
Давайте про Азію.
А якщо навіть Азія, то оце з гарячих точок переважної більшості. А якщо це йде через Росію. Це ваш східний кордон прозорий. На те і вся проблема. Не західний кордон з Європою має. І не треба тут говорити, що на Україну люди дивляться як постачальника мігрантів, чи стримувати їх притік в Європу. Навпаки, Україні потрібно вирішувати це питання так чи інакше. Україна транзитна країна, вона розташована так. Так чи інакше їй потрібно вирішувати цю проблему, а вирішувати її проблему не тільки з Європою, а з Росією.
Зрозуміло. Пане Петре, а вам не здається, що трохи інколи Західна Європа дуже егоїстично дивиться на Україну, лише як на територію, через яку проходить газова труба до Європи?
Я розумію, деяке занепокоєння серед українців, оскільки фактично може бути таке враження, що Україна може залишитися поза межами Європи. Я бачу з точки зору Польщі, де просто від 1 січня Польща входить в Шенген, і це, ну, зрозуміло, що це буде набагато важче. Це буде велика проблема тепер для українців, яким треба буде здобувати шенгенські візи. Але мені здається, що це треба передовсім розв'язати цю ситуацію, можуть самі українські політики. І тут треба шукати розв'язання. То я хочу нагадати випадок Польщі, коли це якби результат, то що Польща стала членом і НАТО, і Євросоюзу, це фактично те, що просто була згода між політичними силами щодо зовнішнього напрямку польської політики.
Пане Петре, пробачте, будь ласка, про згоду між українськими елітами, про яку ви говорите, і пані Мрідула казала. Скажіть, будь ласка, з ким би ви могли порівняти на європейській політичній сцені, на світовій політичній арені головних персон української політичної сцени? Я маю на увазі пана Януковича, Ющенка і Тимошенко. Пане Петре.
Ну, щиро кажучи, мені важко знайти якісь відповідників таких безпосередніх. Тобто я бачу серед тих політиків з головного ешелону, я бачу десь таких, які є більш, намагаються бути більш прозахідними, але в мене таке враження цілий час, що це трошки є такий суміш. Тобто вони є частково більш либ менше західними, десь ця частка така посткомуністична, я не знаю, чи пострадянська, в них однак залишається.
Пані Мрідула.
Ну, і якщо вважати дуже таке, я наважуся на таку репліку, скажімо. Я завжди бачу у пані Тимошенко яка суміш, дуже цікава суміш Ангелу Меркель і Індірою Ганді.
Дякую. Я хочу нагадати, що це була вечірня «Свобода», яку вів я, Віктор Єленський. Нашими гостями була Мрідула Гош, голова правління Східноєвропейського інституту розвитку, та Петро Андрусечко, доктор політичних наук з Варшави. На все вам добре, шановні радіослухачі, говорить Радіо Свобода.